Tervetuloa taas Tiede Ykkösen pariin. Tutkijat ovat varsin sinnikästä väkeä. He jaksavat puurtaa ja ratkaista haasteellisia tutkimuksen tuomia ongelmia. Heidän pitää suunnitella ja koota mittausten vaatimat tarkat laitekokonaisuudet, ja lisäksi heidän pitää miettiä, millainen näyte on hyvä, jotta mitattava fysikaalinen ilmiö saadaan esiin. Ja sitten pitää vielä tehdä se näyte, joka sekin vaatii usein suurta huolellisuutta ja tarkkuutta. Kun näyte on vihdoin valmis, alkaa mittaus. Mittaukseen saattaa liittyä siihenkin hankalia ongelmia, joita pitää ratkaista. Miten mitata, jos mitattava ilmiö elää vain lyhyen hetken, sekunnin murto-osan? Tällaisia vaiheita käyvät läpi usein tutkijat, jotka mittaavat kvanttimekaanisia ilmiöitä, joissa mitattavat signaalit saattavat olla hyvin heikkoja. Tiede Ykkösissä kerromme tänään kahdesta tutkimuksesta, jotka ovat pitkän suunnittelun ja toteutuksen tuloksia ja joissa on ollut haastetta kyllikseen. Mutta onnistunut lopputulos on palkittu julkaisulla arvostetussa tiedelehdessä. Työ ei siis mennyt hukkaan. Mitattavat ilmiöt ovat kvanttimekaniikan piiristä ja sattumalta kummankin tutkimuksen taustalla vaikuttaa viime vuosisadan suuri fyysikko Albert Einstein. Nyt ei ole kyse suhteellisuusteoriasta, vaan todellakin kvanttimekaniikan ilmiöistä. Einstein ehti olla nimittäin monessa mukana.
Varsinaisesti kondensaatti saatiin sitten viime vuoden keväällä aikaan, mutta se on tosiaankin vuosikausien työn tulos ja siihen ovat osallistuneet todella monet ihmiset.
Puhumme Bose-Einsteinin kondensaatista, jota hyvin paljon tutkitaan fysiikassa tällä hetkellä. Tässä Tiede Ykkösessä kerromme sellaisesta kondensaatista, joka onnistui huoneen lämpötilassa. Yleensähän Bose-Einsteinin kondensaatti tehdään hyvin matalassa lämpötilassa, lähellä absoluuttista nollapistettä. Mutta tämän huoneen lämpötilaisen kondensaatin toteutti professori Päivi Törmän tutkimusryhmä Aalto-yliopistossa. Ryhmä käytti kondensaatin tekemiseen kultananohiukkasten elektroneja ja fotoneja, eli valohiukkasia.
Jos kaksi hiukkasta on vuorovaikuttunut joskus, ja ne on hyvin kaukana toisistaan, niin se, että me tehdään jotain sille toiselle niistä, niin se, tämä vaikuttaa sen toisen, joka voi olla hyvinkin kaukana käyttäytymiseen tai ominaisuuksiin.
Professori Mika Sillanpää Aalto-yliopistosta hänkin onnistui havaitsemaan Einsteinin aikoinaan ennustaman haamuvuorovaikutuksen, eli niin sanotun kvanttilomittumisen atomia paljon suuremmassa makroskooppisessa kappaleessa. Tätä lomittumista on tutkittu pienen pienillä hiukkasilla, mutta Sillanpäätä kiinnostaa kvanttimekaniikka atomia suuremmassa mitassa, ja hän todensi ryhminen kvanttilomittumisen rumpukalvojen avulla, ja näiden rumpukalvojen leveys on jopa 15 mikrometriä, eli ne ovat selvästi atomia paljon suurempia. Lomittumisesta kerromme enemmän ohjelman loppupuolella, ja silloin haastateltavana on professori Mika Sillanpää. Ohjelman aluksi paneudumme Bose-Einsteinin kondensaattiin. Haastateltavana ovat professori Päivi Törmä ja tutkijatohtori Tommi Hakala Aalto-yliopistosta. Ja ohjelmaa on toimittamassa Sisko Loikkanen. Päivi Törmä iloitsee tuloksista, joissa Bose-Einsteinin kondensaatti syntyi huoneen lämpötilassa kultahiukkasten elektroneista ja valohiukkasista eli fotoneista.
Ei me oltu lainkaan varmoja, että tämä koskaan onnistuisi, että tämä oli meille sellainen riskiprojekti ja ollaan todella tyytyväisiä, että lopulta nähtiin sitten kuitenkin tämä kondensaatti.
Jo 8 vuotta on suunniteltu tätä.
Joo, eli vuonna 2010 päätin, että pikkuhiljaa lähdemme tähän suuntaan menemään ja 7 viime vuoden aikana on sitten tehty meidän ryhmässä teoriaa tämän suhteen ja sitten on rakennettu labra ja tutkittu näitä systeemejä muulla tavoilla. Ja sitten varsinaisesti kondensaatti saatiin sitten viime vuoden keväällä aikaan, mutta se on tosiaankin vuosikausien työn tulos ja siihen ovat osallistuneet todella monet ihmiset.
Tämä nimi Bose-Einsteinin kondensaatti, niin se on aika jännittävä nimi ja siinä on siis kahden henkilön nimi taustalla, Albert Einstein ja sitten tämmöinen intialainen Bose. Mitä he aikoinaan keksivät, professori Päivi Törmä?
Bose keksi tällaisen idean, että tietynlaiset hiukkaset haluaa ehkä enemmän kuin klassiset hiukkaset mennä samaan tilaan, eli olla, vaikka niillä on sama nopeus tai sama paikka. Ja siihen aikaan, kun hän sen keksi, oli olemassa tällaisia säteilyyn liittyviä kokeita, joita ei kuitenkaan sen hetkiset teoriat osanneet selittää. Ja sitten tämän Bosen teoria selitti sen, eli hän oli niin kuin kiinnostunut fotoneista ja säteilystä. Ja hän kirjoitti siitä julkaisun ja lähetti lehteen, mutta sitä julkaisua ei hyväksytty. Referit eivät uskoneet, että taitaa olla maailman kuuluisin hylätty paperi, mutta hän ei lannistunut, vaan hän lähetti tämän paperin sitten aikansa kuuluisimmalle fyysikolle Einsteinille. Ja Einstein heti ymmärsi, että tämä on todella mullistava ja tärkeä tulos, ja hän käänsi tämän Bosen julkaisun saksaksi ja lähetti sen lehteen, sanokaa, että julkaiskaa nyt ihmeessä. Ja sitten hän lisäksi Bosen kanssa yhdessä laajensi tätä teoriaa, että Bose oli tehnyt sen tällaisille massattomille hiukkasille, niin kuin fotonit, eli valohiukkaset, mutta Einstein sitten ajatteli, että hei, tämähän sopii myös massallisille hiukkasille. Eli tällaisen mielenkiintoisen tarinan kautta sitten tämä käsite syntyi, tämä Bosen-Einsteinin kondensaatti.
Ja siitä on siis, onko sitten jo 100 vuotta?
Melkein. Nämä työt tapahtui 1924 ja 1925. Ja kohta päästään 100-vuotissynttäreitä juhlimaan.
Tuossa selitit, että miksi Bose alkoi tätä asiaa pohtia, mutta siis miten hän päätyi tähän tulokseen? Siis oliko se ihan teoreettista kynällä ja paperilla tehtyä työtä vai tekikö hän todella ihan oikeasti kokeita?
Tämä oli pelkkää teoria. Hän ei tehnyt kokeita lainkaan, mutta hän niin kuin keksi tällaisen teorian, johon ne muiden tekemät kokeet itse asiassa sopi. Et se oli tietysti tässä tärkeää, että niitä kokeita oli olemassa, joita ei osattu selittää. Ja sitten hän keksi uuden teorian, joka selittikin ne kokeet.
Nyt tämä Bosen-Einsteinin kondensaatio on sellainen tila, joka saadaan aikaan bosoneilla, kylmissä olosuhteissa, hyvin lähellä absoluuttista nollapistettä. Mitä nämä bosonit ovat? Ne ovat saaneet Bosen mukaan nimensä, siis Bosen mukaan kutsutaan niitä bosoneiksi.
Joo, meidän maailmankaikkeus koostuu kahdenlaisista hiukkasista, on fermioneja ja bosoneja. Ja fermioneja, tuttui fermioni esimerkiksi elektroni. Ja fermionit on sellaisia, että ne eivät voi olla samassa kvanttitilassa, eli esimerkiksi samassa paikassa tai samalla nopeudella kulkea.
Miksi ne eivät voi olla?
No se vaan on niin. Tätä sanotaan niin sanotuksi Pauli Blocking -ilmiöksi, mutta siinäkin vaan Wolfgang Pauling -nimi.
Se on eräänlainen hiukkasten ominaisuus.
Se on niiden ominaisuus. Se tulee niiden symmetriaominaisuuksista. Ja sitten niitä symmetriaominaisuuksia voi olla kahdenlaisia. Niitä voisi olla muitakin, mutta on havaittu kokeellisesti. Meillä nyt on näitä fermioneja ja bosoneja. Ja bosonit taas on todella erilaisia näistä fermioneista, että ne oikein haluavat mennä sinne samaan kvanttitilaan.
Niin, siis tämä on hyvin mielenkiintoinen asia, että jotkut hiukkaset ovat luonteeltaan sellaisia, että ne haluavat mennä samaan kvanttitilaan ja toiset taas ovat vastahankaan, eivät halua millään mennä. Eli fermionit eivät mene, bosonit menevät ja kaikki hiukkaset, siis mitä luonnossa on olemassa, kuuluvat joko näihin bosoneihin tai fermioneihin.
Joo, näin on, että kaikki luonnosta löydetyt alkeishiukkaset ja atomit ja muut kuuluvat näihin, että nykyisin sitten tehdään keinotekoisesti sellaisia niin sanottuja kvasihiukkasia, joilla voi olla jotain muutakin statistiikkaa, mutta luonnossa on vain bosoneja ja fermioneja.
Nyt kun sanotaan, että hiukkaset haluavat mennä samaan kvanttitilaan, niin mitä se kvanttitila tarkoittaa? Mikä on sama kvanttitila?
No, kvanttitila määritellään yleensä hiukkasten joidenkin vapausasteiden mukaan, että sitä määrittämässä voi olla vaikka paikka tai nopeus tai hiukkasen spini. Se vähän riippuu tilanteesta, että millä tavalla se määritään, mutta tällaisia asioita. Että jossakin tapauksessa se sama kvanttitila voi tarkoittaa esimerkiksi, että ne hiukkaset ovat samassa paikassa. Joskus se voi tarkoittaa sitä, että niillä on täsmälleen sama nopeus.
Pystyykö fyysikko näkemään, että jotkut hiukkaset ovat samassa kvanttitilassa?
Totta kai, tämä pystytään kyllä näkemään. Jopa paljalla silmällä, melkein.
No miten sinä näet sen paljalla silmällä?
No otetaan vaikkapa laserpointeri. Ja laserissa meillä on tällainen tosi kirkas valonsäde, ja se on kirkas juuri siitä syystä, että nämä bosonit, eli valohiukkaset, fotonit, ovat menneet samaan kvanttitilaan, että niillä on kaikilla sama taajuus ja sitten vielä sama vaihe. Ja siitä tulee tämä laservalon koherenssi ja hyvin suuri kirkkaus.
Nämä ovat niitä laserin tyypillisiä ominaisuuksia.
Joo.
Palaan tuohon kvanttitilaan vielä sillä tavalla, että sehän on nyt sitten tässä erittäin tärkeää tässä Bose-Einsteinin kondensaatissa.
Joo, eli me nähdään, koska meidänkin nämä bosonit on suureksi osaksi valoa, ne eivät ole kokonaan valoa, siinä on myös elektronien liikettä mukana, mutta ne säteilevät valoa ja me voidaan tutkia sitä valoa. Ja siitä me nähdään, että suuri osa siitä valosta on siellä alimmassa kvanttitilassa, mitä meidän systeemi sallii. Mutta nyt kun tämä on Bose-Einsteinin kondensaatti eikä laser, niin siellä on jonkun verran fotoneita myös niissä ylemmissä energiatiloissa. Ja tämä on nimenomaan tälle Bose-Einsteinin kondensaatille tyypillistä.
Eli siinä on sekä alemmissa energiatiloissa että ylemmissä samaan aikaan?
Joo, mutta siellä alimmassa on todella paljon. Ja sitten niillä ylemmillä on vain jonkun verran. Ja tämä on nimenomaan se Bose-Einsteinin kondensaatin erikoisuus, että sinne ylemmille tiloille ei voi laittaa enemmän kuin tietyn määrän. Eli jos sinne laitetaan lisää fotoneja, niiden kaikkien täytyy mennä siihen alimpaan tilaan.
Onko tässä tilastollinen järjestelmä, siis tämmöinen statistiikka todellakin, että aina kun tehdään Bose-Einsteinin kondensaatti, niin tietty osuus on siellä alemmassa ja sitten tietty osuus niistä hiukkasista on siellä ylemmässä energiatilassa?
Joo, on. Että nimenomaan on kvanttistatistinen ominaisuus. Ja Bose ja Einstein johtivat tällaisen statistisen jakauman, jolla heidän nimensä Bose-Einstein-jakauma. Ja sitä nämä hiukkaset noudattaa.
Jos ajatellaan tuollaisen Bose-Einsteinin kondensaatin tekemistä, niin se ei siis häiritse, että siellä on tällaisia kahdessa eri energiatilassa olevia hiukkasia.
Ei se häiritse, että siellä on monessa muussakin, että niitä ylempiä tiloja on aika paljonkin. Mutta se oleellista on se, että siinä alimmassa tilassa on niin paljon niitä hiukkasia, että se on se, mikä me sitten makroskooppisesti nähdään. Esimerkiksi meidän tapauksessa kirkkaana valonsäteenä.
Ensimmäisen kerran tämmöinen Bose-Einsteinin kondensaatti toteutettiin 1995. Se tehtiin alkkaliatomeilla. Miksi tutkijat silloin, jotka siis myöhemmin palkittiin sitten Nobelin palkinnollakin, niin miksi he käyttivät alkkaliatomeja?
Alkkaliatomeissa on siellä uloimmalla elektronikuorella vain yksi elektroni, joka johtaa siihen, että niillä on erittäin semmoiset helpot ja tarkasti määritellyt spektrit. Eli niitä pystytään laservalolla kontrolloimaan erittäin tarkasti ja monipuolisesti. Että niitä voidaan esimerkiksi laserilla jäähdyttää ja vangita johonkin tiettyyn paikkaan ja niin edelleen. Että ne oli vain sellaisia käteviä laserilla manipulointiin.
Siinä käytettiin tämmöistä laserijäähdytystä.
Joo, ja laserijäähdytyksenhän tämä tuli aiemmin jo Nobelin palkinto.
Kuinka monenlaisilla systeemeillä näitä on tuotettu? Olen ymmärtänyt, että näitä on kokeiltu erilaisilla järjestelmillä näitä kondensaatteja.
Joo, että tämä alkaliatomisysteemi on yksi. Sitten tietysti aikaisemmin nämä helium, mutta siellä tosiaan on ne vahvat vuorovaikutukset, että ne ei ole niin puhtaita kondensaatteja. Sitten Suomessa esimerkiksi Turussa on tehty vedyllä. Sitten on tehty magnoneilla, eli nämä on tämmöisiä spin-aaltoja. Ja sitten aika paljon työtä on tehty tämmöisen niin sanottujen polaritonikondensaattien kanssa. Eli siinä nämä polaritonit on tämmöisiä valon ja puolijohdeen eksitonien yhdistelmiä. Ja ne on myös saatu kondensoitumaan itse asiassa 2006. Ja nämä työt olivat meille sellainen inspiraation lähde, että lähdemme sitten katsomaan näitä plasmonisia kondensaatteja. Samoin sitten meille on ollut inspiraationa tällainen fotonikondensaatti, eli pelkkää valoa on myös kondensoitu.
Eli hyvin monenlaisia järjestelmiä on tehty. Päivi Törmä, mikä tässä on niin kiehtovaa tässä, kun nyt eri ryhmät haluavat tehdä erilaisia järjestelmiä ja kokeilla uusia systeemeitä?
No, tämä on yksi mielenkiintoisimmista just tästä kvanttistatistiikan seurauksesta, että tämä on kvanttiefekti, mutta tätä nyt ei yksittäiselle hiukkaselle voi nähdä. Tässä tarvitaan nimenomaan paljon hiukkasia ja ne yhdessä tekevät tämän. Tämä on se fundamentaali puoli. Näitä on myös haastava tehdä, tutkijat ovat uteliaita. Ja sitten on myös tämä sovelluspuoli, että kun ensimmäinen kondensaatti tehtiin tosiaan silloin 1995, niin se oli suuri saavutus, mutta ne kondensaatit toimivat tyhjiössä ja äärimmäisen kylmissä lämpötiloissa. Ja tietysti olisi hyvä tuoda näitä niin kuin huoneen lämpötilaan arkipäivän käyttöön, että tämä on ollut yksi tärkeä motivaatio esimerkiksi meidän työssä.
Niin tässä teidän kondensaatissa todella niin on se erikoisominaisuus, että se voidaan tuottaa huoneen lämpötilassa.
Joo, että näitä huoneen lämpötilassa toteutettuja kondensaatteja maailmassa on vain ihan muutama muu, eli tämä on tosi poikkeuksellista, ei täysin ainutlaatuista, mutta poikkeuksellista.
Nyt palaan tuohon, mitä äsken sanoit tuossa, että tarvitaan paljon hiukkasia. Tämähän on yksi tämän Bose-Einsteinin kondensaatin piirre, että siinä on paljon hiukkasia, mutta ne käyttäytyvät niin kuin kyseessä olisi vain yksi hiukkanen.
Joo, juuri näin. Ja tällä tavalla voidaan tuoda sitä kvanttimekaniikkaa sieltä yksittäisten atomien tasolta tänne makroskooppiselle tasolle, koska sitten se asia, mikä me nähdään, se on makroskooppinen, esimerkiksi valonsäde meidän tapauksessa.
Helpottaako se myös tätä tutkimustyötä tai mittauksia, että se on tämmöinen makroskooppinen juttu?
Ilman muuta, että nytkin saatiin taistella tämä signaali versus kohina suhteen kanssa. Että kun sieltä tulee iso signaali, niin se on aina parempi.
Sanoit äsken vielä, että näitä on muutama vain tehty huoneen lämpötilassa, niin tämä ei ollut ihan maailman ykkönen, mutta on yksi kärkijoukosta tämä teidän koe.
Joo, että on pari ryhmää, jotka ovat tehneet näitä polaritonikondensaatteja huoneen lämmössä ja sitten nämä magnonikondensaatit on myös. Että tämä on niin kuin kolmas vastaa tämmöinen huoneen lämpötilan ja sitten tosiaankin niitä ryhmiä, jotka pystyy tekemään huoneen lämpötilassa, on maailmassa vain kourallinen.
Teemme tätä haastattelua laboratoriossa, jossa kuuluu tuommoinen ilmastoinnin aiheuttama kohina tuolla taustalla ja täällä yleensä on siis tietty lämpötila ja kosteus tässä huoneessa ja tällainen tutkimus tehdään tämmöisellä optisella pöydällä. Tässä on valtavasti optiikkaa pöydällä. Tämä on muutaman 4 metrin suuruinen pöytä, jossa on tuommoista mustia optisia laitteita. Näen siellä peilejä ja linssejä ja tuossa on tuollainen kide ihan nenän edessä. Tommi Hakala, miten sinä kuvailisit tätä pöytää kaiken kaikkiaan? Olet tullut rakentamassa tätä systeemiä.
No ehkä jos lähtee ihan tuosta pöydästä itsestään liikkeelle, niin pöytähän on tämmöisillä paineistetuilla jalaksilla varustettu. Ja ajatuksena tässä on se, että lattian vibraatiot ei sitten kytkeydy tähän pöytään. Ja tällä varmistetaan ikään kuin mekaaninen stabiilius tälle pöydälle. Pöytää voi kuvailla myöskin muilta osin. Eli tässä pinnassa meillä on 20 millin välein ruuvin reikiä, mihin voidaan sitten laittaa mitä hyvänsä komponentteja kiinnittää tähän pöytään kiinni. Ja nämä mustat komponentit, mistä puhuit, nämä on käytännössä tämmöisiä yleisjalaksia, mihin sitten kiinnitetään, mitä optiikkaa milloinkin tarvitaan.
Ja siellä on tosiaan linssejä ja peilejä.
Linssejä, peilejä. Tämä kide, mistä mainitsit, niin on itse asiassa, me kutsutaan sitä beam splitteriksi, suomenkielinen nimi.
Säteenjakaaja.
Yes.
Ja sillä me pystytään jakamaan tämä säde esimerkiksi kahteen eri paikkaan. Ja usein näin halutaan nimenomaan tehdä, koska siitä samaista säteistä voidaan haluta katsoa useampia ominaisuuksia, esimerkiksi spektraalisia ominaisuuksia, tai sitten tässä nimenomassa tapauksessa me katsotaan sekä spektraalista ominaisuutta, että me otetaan sitten CCD-kameralla kuva tästä meidän itse näytteestä.
Kun nämähän ovat ikään kuin linjassa nämä optiikat tässä, nämä peilit ja linssit, niin kulkeeko se valonsäde sitten tätä linjaa pitkin?
Joo, kyllä kulkee. Ja itse asiassa me mennään aika äärimmäisyyksiin siinä, että ne nimenomaan näin tekisi. Että se on kriittistä omalla tavallaan tämän mittausetupin toiminnan kannalta.
Ja sen pitää olla siis todella tarkkaa silloin?
Me tullaan tuolta nanovalmistustaustasta ja meille todella tarkka tarkoittaa jotain nanometrin osia ja täällä 10 mikrometriäkin alkaa olla jo tarkka. Tämä on kontekstisidonnainen kysymys.
Eli siis 10 mikrometrin tarkkuus riittää?
Kyllä se tässä tapauksessa riittää. Vertailuna sanottakoon, että meidän hiuksen paksuus on noin 100 mikrometriä, eli puhutaan kuitenkin kohtuullisen tarkasta mittakaavasta, mutta ei nanometriluokan tarkkuuksista.
Kuinka paksu se on se valonsäde, joka tulee?
Se riippuu paikasta. Meillä on tuolla kohtia, missä se on noin 100 mikrometriä, joissain kohdissa se saattaa olla 10 mikrometriä, joissain kohdissa se on jopa sentin luokkaa. Näiden linssien ja peilien kohdistamisessa on periaatteessa tärkeää se, että se nimenomaan tämä optinen akseli, se valonsäteen keskipiste kulkee jollain tavalla ikään kuin lineaarista reittiä. Usein muuten törmätään tämmöisiä, mitä kutsutaan aberraatioiksi, eli tämmöisiä vääristymiä, mitkä tulee kuvaan, mikäli näin ei tapahdu.
Mihinkä se näyte nyt pannaan tässä pöydällä?
Tässä edessä nähdään jälleen kerran tämmöinen musta kuutiomainen objekti, millä on 3 mikrometriruuvia. X ja Y ja Z suunnassa, ja tähän me kiinnitetään meidän näyte. Nämä X, Y ja Z mikrometriruuvit auttaa meitä sitten ottamaan näytteestä jonkun tietyn spesifisen osan, mikä meitä kiinnostaa.
Ja näyte on aika pieni.
Näyte on, me valmistetaan niitä tämmöisille 1 cm × 5 cm lasisubstraateille, ja sitten se itse näyte, mitä me tyypillisesti mitataan, on noin 100 × 100 mikronia, jälleen kerran noin hiuksen paksuuden verran. Ja sitten siellä näytteen sisällä on taas hyvin pieniä partikkeleita, joiden halkasia on noin 50 nanometriä.
Ja ne oli kultapartikkeleita. Eli 50 nanometriä halkasijaltaan olevia kultapartikkeleita, ja niitä on useita siinä näytteessä.
Joo, niitä on noin 200 × 200, mikä tekee 40 000. Yksittäinen näyte sisältää sulleen topper.
Ja ovatko ne hyvin siis todella ihan oikeasti niin todella järjestelmällisesti siinä?
Joo, tämä on kriittistä nimenomaan tämän kokeen kannalta, että jos arvaisin meidän varianssi ikään kuin tämä hajointa näiden partikkeleiden positiivien suhteen on alle 5 nanometriä.
Ja siis niin tarkkaa rakentamista osataan tehdä?
Joo, kyllä nämä viimeiset vuosikymmenet on nyt auttanut tässä meidän pitkän kantaman suunnitelmassa hyvin, että nämä nykyiset nanovalmistuslaitteet on erinomaisia nimenomaan tällaisen tarkoituksen.
Ja miten sitä mitataan sitten?
Itse mittaus edellyttää sitten tämän valkoisen valon sulkemista, ja me laitetaan sinne tämä meidän femtosekuntipulssi, joka tulee laserista, ja ohjataan se 2 peilin avulla sitten tänne meidän näytteelle. Näette molekyylien fluoresenssi ja sitten lopullisesti tämä kondensaatti, ne lähettää valoa näytteen pinnan normaalin suuntaan, jälleen kerran tämän objektiivin ja tämän toisen linssin läpi sitten tuonne spektrometrille.
Ja tässä on nyt sitten se spektrometri tässä vasemmalla. Nyt kun tässä syntyy tämä Bose-Einsteinin kondensaatti, niin syntyykö se tuossa mittauskohdassa?
Kyllä se syntyy, joo. Noin 10 potenssiin -12 sekunnissa.
Eli hyvin lyhyt aika se. Se elää siis se tila hetken vain?
Ainoastaan hyvin pienen hetken.
Ja sinä aikana se pitäytyy pystyä todentamaan.
No tämä oli nimenomaan se suurin haaste, että teoreettiset laskut päiviryhmästä osoitti, että tämä on nimenomaan noin 10 potenssiin -12 sekuntia elää tämä otus, että millä ihmeellä tämä sitten mitataan. Ja tässä päädytään taas siihen, että kuinka omalla tavallaan kaikki fotoneihin liittyvät asiat saattaa olla varsin nopeita. Elektroneilla on tietty massa. Esimerkiksi elektronista mittalaitteistoa tulisi olla vaikea käyttää todentamaan näin nopeita prosesseja.
Tämä Bose-Einsteinin kondensaattihan on kondensaatti, jossa siis se kondensaatti syntyy siinä kultananohiukkasessa kulkevista elektroneista ja sitten fotoneista, jotka valohiukkasia.
Joo, kyllä. Tämä on tämmöinen kvanttimekaaninen sekoitus.
Onko niitä jossain suhteessa näitä toisiinsa, siis elektroneja ja fotoneja?
Näissä systeemeissä niitä fotoneita on paljon, paljon enemmän. Jos sitä elektronista komponenttia on paljon, niin sitten tämä systeemi elää todella lyhyen ajan. Me on vähän tuunattu sitä, että niitä fotoneita olisi kuitenkin niin paljon, että se eläisi niin kauan, että me ehditään nähdä se.
Semmoisena huomioarvoisena seikkana, että se vaan etenee todella nopeasti, että se on 2/3 valon nopeudesta se vauhti, millä se menee, eli mitä se sitten valolta ottaa mennessä suunnilleen hiuksenpaksunen etäisyys.
Kumpi oli tässä nyt haasteellisempi keksiä tämä, mistä Päivi kertoi äsken, tämä koejärjestelmä, että tässä on nyt sitten nämä elektronit ja fotonit yhdistettynä tämmöiseksi koktailiksi, vai sitten tämä, että miten tämä saadaan todennettua, että siellä on se Bose-Einsteinin kondensaatti, niin kumpi näistä on haasteellisempi?
Kyllä se todentaminen on haasteellisempi, ja nimenomaan siinä oli se aikaskaala oli se ongelma. Et sitten me onneksi keksittiin sellainen tapa nähdä se, että me laitetaan se prosessi käyntiin siitä meidän näytteen yhdestä päästä. Ja sitten me seurataan, otetaan niin kuin kuvaa siitä, että mitä tapahtuu, kun se etenee, fotonit etenee siinä. Ja sillä tavalla me nähdään, kuinka se Bose-Einsteinin kondensaatti muodostuu. Ja tämä oli ihan keskeistä siinä, että pystyttiin oikeasti todentamaan, että se muodostuu.
Ehkä semmoinen niin kuin analogia, eli omalla tavallaan tämä samainen ongelma, missä jotkut asiat tapahtuu valtavan nopeasti, niin on, muutkin fyysikot on kohdannut sama ongelma. Esimerkiksi hiukkasfyysikoilla on tilanteita, missä hiukkanen kulkee valonnopeutta tai lähes valonnopeutta ja pitäisi pystyä katsomaan, mitä sille tapahtuu, jos se esimerkiksi annihiloituu kahdeksi muuksi hiukkaseksi. Ja joskus aikana sai Nobelin palkinnonkin tästä, missä käyttiin tämmöistä niin sanottua bubble chamberia, kuplakammio, jossa tämä hituinen jättää ikään kuin kuplavanaan sinne kammioon. Ja se kupla säilyy paljon pisempään siellä kuin se hituinen. Ja sitten siitä kuplavanasta voi ottaa sen valokuvan. Ja meillä on omalla tavallaan tässä samankaltainen systeemi, missä me otetaan valokuva jostain semmoisesta, mitä se nopeasti evolvoituva systeemi jättää jälkeensä.
Tässä kävi jo ilmi, että kondensaatin tuloksena syntyy valoa. Yksi mahdollinen sovellus sille voisikin olla valolähde.
Joo, ilman muuta, että nämä tosiaan kelpaa valolähteeksi ja sitten kun ne ominaisuudet on erilaisia kuin laserilla, niin niitä voidaan sitten räätälöidysti käyttää sellaisiin sovellutuksiin, joissa haluttaisiin vaikkapa vähemmän koherenssia, mutta silti kirkas piimi. Ja ehkä yleisemmällä tasolla voi ajatella, että nämä polaritoni ja fotoni ja meidän plasmonikondensaatio on herättäneet ihmisiä huomaamaan, että meillähän voisi olla muitakin prosesseja kuin laserointi, joka tuottaa tämmöisiä mielenkiintoisia valonlähteitä.
Onko se ongelma vielä näiden helppo tuottaminen, että nämä ovat niin monimutkaisia tuottaa nämä Bose-Einsteinin kondensaatit?
Joo, siinä tarvitaan vielä läpimurtoja. Että tietysti tämä meidän kondensaatio on mielenkiintoinen juuri siksi, että se itse näyte on helppo tehdä. Se on lasipalasella, se voidaan tehdä jollekin chipille, se ei ole ongelma. Että meillä tässä tietysti on ongelma tuo femtosekuntilaseri, joka tarvitaan sen toteuttamiseen, että se ei ole ihan vielä sellainen taskukokoinen. Että tarvitaan se energian lähde, joka olisi pienempi, jotta tätä voidaan sitten käyttää laajasti. Ja meillä on jo vähän siihen aloitettu tutkimusta.
Joo, ja sitten ehkä toinen semmoinen mielenkiintoinen asia näistä kondensaateista on se, että jos otetaan tosiaan kaksi laservalobiimiä ja ne laitetaan avaruudessa kulkemaan toistensa ohi, niin minkälaista vuorovaikutusta näiden välillä ei ole. Mutta nimenomaan tästä materiakomponentista johtuen tämä kondensaatti, jos meillä olisi kaksi kondensaattia, mitkä kulkisivat toistensa ohi, niin on todennäköistä, että ne vuorovaikuttaa keskenään. Ja tämä on yksi niitä isoja asioita tällä hetkellä tutkimuksessa löytää ikään kuin tämmöisiä systeemejä, missä voitaisiin saada fotonit vuorovaikuttamaan toistensa kanssa, valohiukkaset vuorovaikuttamaan toistensa kanssa. Ja tämä saattaa olla hyvä platformi ikään kuin koe alusta tällaisille kokeille ja tulevaisuuden tutkimukselle.
Mitä hyötyä siitä olisi, jos fotonit vuorovaikuttavat keskenään? Päivi Törmä.
No, se olisi kaikenlaisen optisen prosessoinnin alku. Et esimerkiksi meillähän on elektronisia transistoria joka paikassa ja siinä tarvitaan tällainen vuorovaikutus, joka kontrolloi sitä virtaa, joka siitä menee. Ja fotonithan on erittäin hyviä kuljettamaan informaatiota, että meidän internet perustuu siihen, että kuiduissa kulkee fotoneita. Mutta sitten, että jos niistä halutaan tehdä transistoreja, ne pitäisi saada vuorovaikuttamaan toistensa kanssa. Ja tämä on ollut sellainen jo pitkään, sellainen holy grail päämäärä, johon eri tavoilla pyritään. Ja ne vuorovaikutukset on se A ja O siinä.
Eli näistä voitaisiin rakentaa uudenlaisia komponentteja elektroniikkaan.
Elektroniikkaan ja optiseen informaatioprosessointiin.
Optiseen tiedon siirtoon mahdollisesti.
Joo, siihen myös.
Taustalla kuuluu ääni, joka vie meidät Aalto-yliopiston nanotaloon Otaniemessä. Pumput louskuttavat. Ja heliumin avulla tehdään kylmää ja todella hyvin kylmää. Niin sanotussa kryostaateissa mennään nimittäin lähelle absoluuttista nollapistettä. Kryostaatteja on useita, hiukan teollisuushallia muistuttavassa tilassa. Ja näissä laitteissa voidaan tosiaankin tutkia ilmiöitä, joita voidaan havaita hyvin matalassa lämpötilassa. Professori Mika Sillanpää onnistui täällä mittaamaan tutkimusryhmineen jo Albert Einsteinin aikoinaan haamuvuorovaikutukseksi kutsuman ilmiön kvanttilomittumisen. Mutta ennen kuin puhumme kvanttilomittumisesta, katsomme hiukan laboratoriota.
Täällä kaikuu. Tämä on korkea huone. Mika Sillanpää, tässä teet siis näitä tutkimuksia, joissa havaitaan lomittuminen.
Tässä on meillä laimennusjäähdytin. Ja tämä on tällainen perinteisen teknologian laite, eli tämä toimii tuolla nestehelioumilla. Vanha teknologia on parempaa, että on vähemmän häiriöherkkää. Me käytetään tätä edelleen kyllä, vaikka se onkin kalliimpaa.
Tässä on tämä laite nyt auki. Tässä ei ole mittausta tällä hetkellä menossa. Mitä tuossa näkyy? Tuossa on tuollainen putki, jossa näkyy tällaisia kuparinvärisiä tai messingin värisiä yksityiskohtia.
Se varsinainen mielenkiintoinen asia on siellä tuon putken, eli tuon säteilysuojan sisällä, joka suojelee siis vain tuommoiselta termisiltä sähkömagneettisilta säteilyltä. Mutta mitä tuossa näkyy, on niitä kaapelien liittimiä, jotka sitten menee tuonne sisälle, ja tuo näkyvissä oleva osa, se jäähtyy tuonne 1 kelvinin lämpötilaan asti, joka tekee sen niin kuin toisen esijäähdytysasteen.
Siinä ei ole näytettä nyt?
Siellä on itse asiassa no edelliset näytteet tuolla sisällä, mutta ne on lämmitettynä, nyt ne näytteet ei toimi, ja sitten ne vaihdetaan sinne taas seuraavaksi. Eli tämä kokeinen tutkimus on aika paljon sellaista, että me testataan näytteitä paljon ja nopeasti, ja sitten valitaan niistä se paras, ja sitten mitataan siitä kaikenlaista mielenkiintoista asiaa pidemmän aikaa.
Milloin tässä alkaa seuraavan näytteen tutkiminen?
Se alkaa sitten, kun opiskelijat on saanut tehtyä näytteet.
Ja sitten kun se näyte on pantu tuonne sisälle ja se mittaus alkaa, niin sitten tietokoneen avulla seurataan, mitä siellä tapahtuu.
Mittaukset on automatisoitu tosiaan, kun pitää se automatisointi tehdä. Eli aina kun ruvetaan tekemään uuden tyyppisiä kokeita, me tietysti aluksi myös kaiken muun muassa niin kehitetään se, kohdataan nämä kaikki automatisointimittausohjelmat.
Onko se niin, että se mittaus on tosiaan niin automaattinen, että kenenkään ei tarvitse olla paikalla?
Loppujen lopuksi silloin, kun me saadaan oikein hyvä näyte aikaiseksi ja on mielenkiintoinen ajatus meneillään, niin silloin me tehdään se pikkuhiljaa siihen pisteeseen, että se pystyy vain sitten sitä heikkoa signaalia mittaamaan vaikka monta kuukautta putkeen tarvittaessa, jos se signaali on tosiaan niin heikkoa, sitä pitää pitkään mitata ja silloin se on järkevä tehdä tällä tavalla.
Professori Mika Sillanpää, piisirulle on tehty 15 mikrometrin levyinen rumpukalvo, niitä on siis 2 ja ne soivat korkealla ultraäänitaajuudella. Ja nämä rumpukalvot on valmistettu täällä Aalto-yliopistossa. Mistä keksit lähteä tutkimaan tällaisia rumpukalvoja?
Me tehdään siis täällä fysiikan laitoksella perustutkimusta kvanttifysiikasta ja nämä liittyy siihen. Ja tämä alun perin tulee ihan mun omista henkilökohtaisista mielenkiinnon kohteista, eli ymmärtää, miten luonto toimii. Semmoinen kantava ajatus tässä meidän tutkimuksessa on nähdä kvanttimekaanisia ilmiöitä hyvin isossa mittakaavassa. Ihan meidän arkielämän mittakaavassa ehkä jonain päivänä, mutta tässä nämä 15 mikrometrin rumpukalvot on sillä lailla, että ne on selkeästi atomia isompia, mutta pikkulapsi voi ehkä nähdä ne paria paljalla silmällä, minä en enää.
Kuvailepa sitä rumpukalvoa, minkä näköinen se on?
Se on hyvinkin paljon rummun näköinen. Se ei ole tehty kankaasta tai naasta, vaan se on tehty ohuista alumiinikalvosta, joka on sitten hyvin ohkainen, noin 100 nanometriä. Ja se on tosiaan noin 15 mikrometrin kokoinen, ja miksi just sen kokoinen on, siinä se on sitten pitkä tarina, liittyy näihin tutkimuksissa aina oleviin teknisiin detaljeihin ja yksityiskohtiin. Ja se on yksi erikoinen osa siitä, että se on suprajohtava, joka tarkoittaa, että siinä on energiahäviö hyvin pieni, joka vaaditaan siihen näiden kvanttimekaanisten ilmiöiden havaitsemiseen.
Tämä kalvo on semmoisella piisirulla, niin minkälainen rakenne se kaiken kaikkiaan on? Siinä on siis alumiinikalvo. Mitä muuta siinä on?
Nämä meidän laitteet tai näytteet, nämä tehdään semmoisella mikrovalmistuslitografialla, joka on hyvin samanlaista teknologiaa kuin millä nuo mikroprosessorit, kaikki mikroelektroniikka nykyään tehdään. Ja sinne sirulle tehdään, niin kuin kasvetaan näitä ohutkalvoja niin kuin monta kerrosta päällekkäin. Ja yksi se oleellinen askel siinä on sellainen niin sanottu uhrikerroksen käyttäminen, jolla saadaan sinne tehtyä semmoinen tyhjä rako sinne rummun alle sillä tavalla, että se värähtelee. Ja tämä on samanlainen idea, mitä muinaiset kreikkalaiset käytti noissa temppeleidensä rakentamisessa, eli miten saatiin temppeleiden pylväät pystyyn, se ei olekaan ihan yksinkertainen. Jos sitä rupeaa miettimään, niin se tehtiin sillä, että sinne rakennettiin niitä temppeleitä, niitä pylväitä ja samalla kasattiin hiekkaa niiden ympärillä. Sitten tällä askel kerralla edettiin ylöspäin, ja lopulta se hiekka lakastiin pois. Sillä saatiin temppeleiksi. Me tehdään sitten samalla tavalla, että se ei käytetä hiekkaa, vaan jotain tämmöistä amorfista materiaalia, joka sopii tuohon meidän mikrovalmistukseen.
Kun tuollainen koe tehdään sitten, jossa tämä ilmiö, josta kohta puhumme, niin toteutuu, niin värähtelevätkö ne kalvot siinä?
Kyllä ne värähtelee, että tavallaan tässä meidän kvanttifysiikan tutkimuksen jossain mielessä voisi sanoa tavoite poistaa kaikki värähtelyt, koska kaikissa värähtelyissä on tätä kvanttimekaniikan nollapistevärähtelyä tai vakuumifluktuaatiota, nollapisteenergiaa, joka tarkoittaa ihan varsin konkreettisesti pientä värähtelyä. Ja yksi tavoite tässä kvanttimekaniikan rajalla on se havaita tämä nollapistevärähtely. Ja sitten erityisesti, mitä me on tehty, niin päästä sen alapuolelle, tehdä niistä niin kuin erittäin hiljaisia näistä rummuista. Että tässä on tavallaan, niin kuin, voisi sanoa kyse siitä, että päästään hiljaisemmaksi kuin hiljaisuus näissä rumpujen värähtelyissä.
Kun siihen nyt sitä häiriöitä tai sitä värähtelyä hiukan niin joka tapauksessa jää, vaikka sanotkin, että hiljaisempi kuin hiljaisuus, niin sinne jää vielä jotakin. Onko se vaikea se havaittava signaali erottaa siitä taustasta?
Se on toinen haaste tässä kokeessa, paitsi niiden hyvien näytteiden tekeminen on todellakin niiden mittaaminen, eli näiden heikkojen värähtelyjen tai kvanttimekanisten tilojen osoittaminen. Se on tosi vaativaa insinöörityötä, jossa me nyt kuitenkin on aika hyvin nähtävästi onnistuttu, kun on saatu niitä näkyviin. Että nämä signaalit on todella heikkoja, ja me pitää mitata niitä tuntikausia, että saadaan se heikko signaali esille. Se tulee sieltä, mittauksessa tapahtuu 10 millikelvinin lämpötilassa jäähdytyslaitteessa sisällä. Sieltä tulee signaali, tulee mikroaaltovahvistimien kautta ulos, jotka yritetään tehdä mahdollisimman vähän kohinaiseksi.
Professori Mika Sillanpään tutkimusryhmä havaitsi Albert Einsteinin jo ennustaman haamuvuorovaikutuksen kvanttimekaniikan lomittumisen atomia paljon suuremmassa kappaleessa. Tässä on tärkeää sanoa, että atomia paljon suuremmassa siksi, että lomittumista on pääasiassa tutkittu hiukkasilla ja niillä ilmiö on havaittu. Mutta nyt se havaittiin siis atomia paljon suuremmassa kappaleessa, makroskooppisessa kappaleessa, vaikkakin tämäkin kappale oli vielä aika pieni. Mutta atomia paljon suurempi. Mutta mitä on lomittuminen? Professori Mika Sillanpää.
Kvanttimekaniikan lomittumista on aika hyvin vaikea kuvata niin kuin normaalilla kielellä, että se on osoittautunut, se ymmärretään sekä teoreettisesti että kokeellisesti nykyään melko hyvin, että kvanttimekaniikassa on tämmöinen sanotaan epälokaali tai ei-paikallinen ominaisuus, eli jos kaksi hiukkasta on vuorovaikuttunut joskus ja ne on hyvin kaukana toisistaan, niin se, että me tehdään jotain sille toiselle niistä, niin se tämä vaikuttaa sen toisen, joka voi olla hyvinkin kaukana käyttäytymiseen tai ominaisuuksiin.
Se kuulostaa ihan mahdottomalta.
Niinhän se kuulostaa, mutta tosiaan tämä kvanttimekaniikan maailma on meille aika vaikeasti ymmärrettävää. Se, miten sitten kvanttimekaniikan maailmassa päästään tähän meidän arkimaailmaan, joka on meille ymmärrettävä, niin sekin on aika pitkä reitti ja siihen kuuluu myös tämä lomittuminen olennaisena osana, eli niin kuin se, että kvanttimekaniikassa mitataan joku systeemi, muun muassa esimerkiksi ne toinen osa tässä lomittuneesta parista, niin se tosiaan häviää se kvanttimekanisuus sieltä mitatulta sillä hetkellä. Tämä kvanttimekanisuuden häviäminen sitten vaikuttaa tähän tai aiheuttaa tämän niin kuin tunnetun arkimaailman.
Niin, eli se olisi seurausta tämä arkimaailma tämmöisestä.
Joo, se on tavallaan toisaalta myös sitten aika ristiriitainen asia, että jos tästä kvanttimekaniikan omituisemmista piirteistä oli lomittumista, ikään kuin sitten seuraa myös se klassinen maailma. Se johtuu tosiaan siitä, että se kvanttimekanisen systeemin tai kappaleen tai hiukkasen mittaaminen, se paikallisesti hävittää sen kvanttimekanisuuden. Ja tämä näyttää olevan luonnon ominaisuus, joka sitten myös se selittää sekä atomien tai alkeishiukkasten tai molekyylien käyttäytymisestä myös sen, että minkä takia arkielämän maailma käyttäytyy ei-kvanttimekaanisesti. Mutta tässä meidän työssä on sitten yritetty suoraan nähdä näitä tähän lomittumiseen ja mittaamiseen liittyviä ilmiöitä tämmöisessä likipitäen arkielämän mittakaavan kokoisessa kappaleessa.
Mitenkäs tässä kokeessa nyt, kun nämä sitten värähtelevät nämä rumpukalvot, niin tämä ilmiö nousee esiin, siis millä tavalla se voidaan havaita, että siinä nyt on tämä ilmiö, lomittuminen?
Lomittumisen osoittamisessa niin niitä pitää näitä kahta hiukkasta tai kappaleita, jotka on lomittuneita, niiden meidän pitäisi osoittaa se, että toisen niistä mittaaminen jollain tavalla epäsuorasti haamuvuorovaikutuksen kautta vaikuttaa siihen toiseen. Ja sitten osoittaminen näissä värähtelevissä rummuissa, jotka mitataan sähköpiirien kautta, se on teknisesti hyvin vaikeaa ja sitä ei tässä ehkä kovin selkeästi pysty selittämään, mutta oleellista on, että me mitataan näitä korrelaatioita näiden kahden värähtelyn välillä sillä tavalla, että kun me mitataan toista, niin sitten me havaitaan tietynlainen käyttäytyminen siinä toisessa ja tämä loppujen lopuksi nämä näyttäytyy sitten siinä tämmöisen korreloituneen, siinä että se korreloitunut kohina on hyvin vähäistä.
Mielenkiintoisia on ollut siinä, että haluat saada tämän ilmiön esiin suhteellisen makroskooppisessa kappaleessa, joka on atomia paljon suurempi.
Tämä on ollut tässä fysiikan kehityksessä viime vuosikymmeninä hyvinkin oleellinen asia selvittää näitä, miten nämä luonnonlait pätee niin kuin eri mittakaavoissa. Erityisesti on ollut tämä kvanttimekaniikka, joka alun perin kehitettiin atomeille ja molekyyleille, niin päteekö se makroskooppisen mittakaavan kappaleille. Ja sitä on tutkittu kokeellisesti aika monenlaisissa systeemissä noissa suprajohtavissa mikropiireissä, joista nykyään tehdään kvanttitietokonetta jopa lähes kaupallisestikin, niin niissä se osoitettiin jo lähemmäs 20 vuotta sitten, että ne käyttäytyy kvanttimekanisesti, tai se sähkövirta, joka kulkee tämmöisessä suunnilleen 0,5 millimetrin kokoisessa sähköpiireissä, voi käyttäytyä kvanttimekanisesti, mutta se on nyt vasta näissä meidän mittauksissa on sitten osoitettu, että myös tämmöiset liikkuvien kappaleiden liike tai värähtely niin voi olla samalla tavalla kvanttimekanista.
Tässä oli aika pitkä se aika, kun se oli se lomittumistila, että se oli pitempi kuin näillä hiukkasilla.
Me tosiaan saatiin se pysymään tässä kvanttimekaniikan erikoislomittuneessa tilassa 0,5 tuntia jopa, mikä on hyvinkin makroskooppinen aika tälle lähes makroskooppiselle kappaleelle. Ja tämä herätti yhteisössä aika paljon mielenkiintoa, kun näille yksittäisille alkeisiukkaselle tämä lomittuminen on usein niin kuin hyvin lyhytaikaista, kestää esimerkiksi mikrosekunnin. Mutta tällä meidän menetelmällä, joka me tässä ensi kertaa osoitettiin, niin sillä pystyy tosiaan luomaan semmoisen aika erikoisen kvanttiympäristön näille kahdelle rummulle, joka niin kuin imee tähän lomittuneeseen kvanttitilaan tietyllä tavalla niin kuin rytmittämällä niiden liikettä.
Eli 0,5 tuntia, siis se on tosi pitkä aika.
Se oli aika hauska ajatella siinä vieressä, että siellä jäähdytyslaitteen sisällä 0,5 metrin päässä ne kaksi rumpukalvoa värähtelee Einsteinin ennustamassa kvanttitilassa, kun painaa tätä nappia.
Nyt on siis havaittu tämä lomittuminen. Sinun tutkimuksessa oli tosiaan makroskooppinen, voi sanoa melkein kappale, jossa se havaittiin. Mutta siis minkälaisella hiukkasella tätä on aiemmin havaittu?
Ne on sitten nämä ensimmäiset suorat mittaukset tosiaan tehtiin näillä fotoneilla valohiukkasella tuossa 80-luvun alusta alkaen sitä ruvettiin osoittamaan jossain määrin suoraan. Ja se pohjautui tällaisiin, kun sanotaan Bellin epäyhtälöt, jotka kehitettiin. Kaverin nimeltä Bell kehitti ne 60-luvun alussa. Ja sitä on sitten 80-luvun alusta alkaen sitä fotoneilla tehtäviä mittauksia on sitten pikkuhiljaa paranneltu. Ja se loppujen lopuksi vasta pari vuotta sitten se osoitettiin täysin aukottomasti, että se lomittuminen sitten vielä siitä seuraavasti, eli nämä Bellin epäyhtälöt pitää paikkansa valohiukkaselle, ja sitten se myös tehtiin samaan aikaan sitten tuommoiselle epäpuhtausatomissa liittyville elektronispineille timanteissa, jotka nämä oli sitten ne kilometrin päässä toisistaan.
Ihan jännittäviä, siis koejärjestelyjäkin timanteissa. Miksi juuri timantit?
Nämä epäpuhtausspinit, pienet magneetti-ilmiöt noissa timanteissa, ne on osoittautunut semmoiseksi varsinaiseksi hyödylliseksi systeemiksi näissä kvanttimekaniikan tutkimuksessa. Niitä pystyy valmistamaan hyvin kontrolloidusti ja niiden mittaus on myös sit siitä syystä aika mahdollista verrattuna moneen muuhun asiaan, että ne on hyvin kontrollissa ja ne on aika hyvin ympäristöstä eristettyjä, eli pitkäikäisiä kvanttitiloja myös.
Kuinka kaukana näiden tällä tavalla vuorovaikuttavien kappaleiden pitää olla tai ne voivat olla toisistaan?
No meidän tapauksessa oli vain alle millimetrin päässä toisistaan, joka nyt on, se nyt on tavallaan iso, mutta tavallaan pieni etäisyys. Ja alkeishiukkaselle tämä lomittuminen on hyvin suoraan osoitettu kilometrin päässä, joka on todella pitkä matka. Ja sitten on myös jonkunnäköinen osoitus siitä, että maanpinnan satelliitin välillä on myös saatu tämä jonkunnäköinen lomittumisvuorovaikutus. Ja teorian mukaan siinä ei ole mitään rajaa, kuinka kaukana ne voi olla toisistaan. Mutta sitten tässä tulee kanssa yksi mielenkiintoinen kysymys siitä, että onko siellä joku raja. Voidaan ajatella, että jos painovoima yhdistetään tähän, niin se saattaa aiheuttaa jotain tämmöisiä aaltofunktion spontaania romahtamista, joka voi eliminoida lomittumisen sitten hyvin pitkillä etäisyyksillä. Mutta sen tämä kilometri on ainakin osoitettu. Meidän mittauksessa me ei saada niin isoa jäähdytintä aikaiseksi, että kilometrin päähän saataisiin ne samalle piisirulle. Mutta yksi mielenkiintoinen suunta tässä meidän tutkimuksessa olisi, että me voidaan pystyttää periaatteessa ainakin useita tämmöisiä jäähdytyslaitteistoja, jotka on sitten optisella kuidulla yhdistetty toisiinsa, jossa voi sitten testata hyvin makroskooppisten systeemien lomittumista jopa kaukana toisistaan. Mutta tämä on toistaiseksi vielä aika kaukana.
Nyt seuraavana askeleena tässä on lähteä tutkimaan teleportaatiota. Professori Mika Sillanpää, mitä tarkoittaa teleportaatio?
No, jos ei ajatella Star Trekkiä, niin se kvanttimekaniikassa tai fysiikassa tarkoittaa sellaista, että me pystytään luomaan jonkun alkeishiukkasen tai atomin tila tai kaikki informaatio siitä jossain hyvin kaukana siitä alkuperäisestä hiukkasesta tai atomista, ja tämä edellyttäisi tarkkaa mittaamista, mikä se atomi on, miehiä tai naisia tai atomeitaan.
Mitä siinä tapahtuu siis, kun se kappaleen ominaisuudet voidaan haamuvuorovaikutuksen avulla siirtää mielivaltaisen kauas, niin ne ominaisuudet siirtyvät siis siihen toiseen hiukkaseen tai kappaleeseen, joka on kaukana, ja minkälaiset ominaisuudet siinä siirtyvät?
Teleportaatio tietysti kuulostaa aika erikoiselta sanalta. Se nyt ei ihan sitä kannata ajatella niin, että siinä tosiaan niin kuin pikkuukko siirretään toiselle puolelle planeettaa, vaan me vaaditaan, että kahden hiukkasen tai kappaleen välillä on tämä haamuvuorovaikutus, eli ne on ikään kuin vahvasti korreloituneet. Eli jos me mitataan toinen niistä, niin sitten sen me tavallaan tiedetään aika paljon siitä, mikä se toinen niistä hiukkasista on. Eli tämä on niinku se perusajatus, jolla me voidaan niinku siirtää niitä, ikään kuin siirtää jotain ominaisuuksia yhdestä hiukkasesta toiseen, koska ne on korreloituneita. Ja sitten siinä on ehkä toinen asia, jota ei välttämättä niin helposti paljon tuoda esille, on se, että kvanttimekaniikka itse asiassa kieltää sen, että joku hiukkasen tilaa voisi kopioida paikasta toiseen. Se liittyy tähän mittaamisessa olevaan epävarmuuteen. Mutta tämä voidaan kiertää tässä teleportaatiossa sillä tavalla, se itse asiassa tuhoutuu se alkuperäinen kvanttitila, sitten se ikään kuin ilmestyy sinne toiselle puolelle. Et siinä mielessä tällaiseen teleportaatiokoneeseen voi olla ihan vaarallista mennä, koska se alkuperäinen systeemi tuhoutuu, jos se sitten homma menee vähän metsään, niin sitten käy huonosti.